Rattare da io.
Alex kan mange sanger, men ingen tekster.
God morgen.
Har du dykket og sett en sånn djevelrokke noen gang?
Ja, det har jeg faktisk.
Har du det?
Det er et av mine heftigste dykk. Var med en djevelrokke.
13 kvadratmeter fisk med pigg bak.
Ja, den er pigg opp på toppen.
Ja.
Og det var i Thailand.
Ja.
Og jeg skulle dykke inn i en hule. Og inn i fjellet da. Sånn at det var, hulen var sikkert 250 meter lang. Og så var det det at jeg fikk jo fjellveggen over meg. Så jeg var jo nødt til å da holde pusten, holdt jeg på å si. I hvert fall gjøre dykket hele veien inn da. Og jeg dykket innover, og så plutselig, midt inni der, så begynner bare gulvet å bevege seg.
Den lå på bunnen da.
Den lå på bunnen, men litt som en sånn flyndre, litt sånn gjemt under sanda. Og jeg bare, nakkårene sto jo opp, for det var jo hele gulvet, og den var jo 15 kvadratmeter.
Ja, ikke sant?
Og så bare tenkte jeg, hvor er den piggen?
Ja, for den har en sånn hale med en sånn pigg på.
Ja, jo, akkurat i halfestene, mot som... hjernen. Faktisk, for hjernen og halen er ganske nærme.
Og der står den pingen. Det var jo en sånn
Crocodile
Hunter, eller han, ja, Crocodile. Steve Irwin fra Australia.
Helt riktig.
Han dykket jo, og så var det en sånn som klarte å treffe han i hjertet med den pingen.
Ja, og jeg tenkte jo ikke på det, for det skjedde jo mye senere. Når jeg dykket med denne rocken var i 94, så det var jo flere år før Steve Irwin var blitt kjendis.
Ja.
Men uansett da, jeg visste om den pingen, og jeg var livredd. Og jeg bare husker jeg, flaska mi da, som jeg hadde på meg, en dykkeflaska, den slo opp i taket i hullen, og da mistet jeg jo helt stabilisatoren igjen. Og så snudde jeg meg rundt, og så var det så mørkt inne i hullen, men jeg så lyset i enden av hullen, og så så jeg den rokka fylte hele det lyset i hullen, så det er akkurat som en UFO.
Det er ikke sikkert at den la merke at du var der en gang, vet du.
Det kan gå til, at den ikke skjønte at Alex Rosén var rett vei.
Eller at den er merket for livet den også. Det kan også være. Så ikke bort fra noen av delene. Men til deg som nå tror at du har feilaktig tunet inn på landbrukshalvtimen eller fiskerivarsel, så er det altså sånn at ja, djevelrock, rock, ikke sant? Det er jo en skatefisk dette. Altså denne typen bruksfisker er skatefisker.
Ja.
Og det er det det skal handle om i dag.
Ja, skater. Det skal det. Skating
på norsk. Skating er det, ja, nettopp. Det er jo sånn at skateboard da, det var jo forbudt i Norge frem til, jeg tror det var 1979.
Ja, og vi ble arrestert, vi som hadde det.
Ja, og det var jo, ja, ikke sant, og det var noen da, heldige som hadde vært, kanskje hadde store søsken som hadde vært og studert i USA og hadde med hjemme og sånt, og det var jo rett i glatsela, det hvis du ble tatt med den. Så, ja,
rett i flettet.
Så vi startet litt sent med det i dette landet, men sent men godt. Det er mange som har fått det til på skateboard, men ingen så mye som han som kommer hit litt senere i dag.
Eller nei, han er vel det vi kan kalle legende.
Ja, det tror jeg vi kan slå fast med store bokstaver både foran og bak. Og vi skal bare for å by på en bitte liten ting, at en av rekordene hans da, det er altså å hoppe fra størst høyde ned i en halfpipe. Og det, de som ikke vet hva det er, det er den U-en, ikke sant, som er sånn rampe.
Ja, men og, den er ikke U denne her, dette var en quarterpipe.
Ja, ok da, så det er en hva blir
L,
det da?
Med litt sånn sving
i
midten.
Greit, men i hvert fall nesten 10 meter rett ned.
Ja, ja. 9,36.
Ja, og han vil over 10, og han er snart 50 år. Dette blir ganske spennende, dere. Så heng med på vedlagt podcast som er laget i aller beste mening, som heter
Alex Rosénshow, og vi venter på Adil Luigi Diani.
Alex Rosénshow, en podcast fra Radio Rock.
Ja, vi har også fått en illsint og tårevåt henvendelse fra vår researchavdeling når det gjaldt dette med hvor lenge det skateboardforbudet gjaldt i Norge. Det var 1979 som jeg feilaktig sa. Så nå etter en ganske merkbar lønnsnedgang så skal jeg rette det opp da til 1989, Alex.
Ja, det er veldig bra. Vi har veldig skarpe folk i denne her researchavdelingen.
Ja, vi fikk jo tak i disse skateboardene, men det som var problemet var at vi visste ikke hvordan de virket. Altså, det var jo noe med hjul på, og da regnet jo vi med i Drammen da, at det gjaldt da å henge på en trimmet gelera-moped nedover baklia som bratteste bakken der da, så lenge du klarte det til du tryna.
Ja, du har trynet litt til det.
Jeg har gått det gikk ganske dårlig flere ganger, ja.
Det er ikke bare å tryne.
Ja, men altså, er det hjul på det, så er det vel meningen at det skal gå fortest mulig, er ikke det?
Jo, bare du ikke kjører bakover.
Ja, det hentet også, men det var jo ikke frivillig.
Jeg vet det.
Ja. Nei, du vet hva, nå skal vi få den kjære her som heter Alex Rosenshov I gang, og det betyr at da må du forestå den høytidelige innkallingen da av dagens æresgjest, ja, det synes jeg, med og den nå, der ordentlige stemmen og paljettjakka.
Helt riktig, paljettjakka på, og I denne gangen har vi fått en gjest fra aller øverste hylle. Ja. Dette I norsk sammenheng en legendarisk mann, og også I verdens sammenheng. Ja. Han har tatt tiden og kommet seg hit til oss I studio. Han har vunnet VM-titlen I to forskjellige grener I skateboarding, vert ramp og highest air. Highest air, det betyr at du svever høyt opp I lufta. Han har også, han fra Oslo, hatt kjempekarriere I USA. Han profesjonell skateboarder. Han har verdensrekorden I free fall med 9,39 med bomb drop 7,55 meter. Mine damer og herrer, fra Los Angeles og fra Grefsen I Oslo, ja. Profesjonell utøver for Dussetti. Her han, Adil Luigi Diani! Hey! Yeah! Hallo Adil, velkommen til Alex Rosén Show!
Ikke noe press.
Wow! Ja, men du legende, Adil. Det en stor ære å ha deg I studio. Hvordan det å sitte her nå?
For meg det jo litt sånn tilbake på Grefsen-dagen og høre om Alex. Så det første gang jeg får sånn oppnært, så det ganske stort.
Ja, for du vokst opp på Grefsen.
Ja, både og økeren, men alt fra en far og besteforeldre som bodde på Grefsen.
Ja, så du var oppe om der innimellom da?
Ja, ja. Det var hver helg.
Og nå, hvordan går det nå?
Nå?
Ja.
Nå det bra, litt dødt og litt kjedelig, men jeg har rehabilitering, så det greit.
Ja, har du vært skadet?
Jeg har operert fem operasjoner I en høyre fot, så vi har satt inn en bit, og så... Ja. Scener og alt har kommet på plass, men jeg var ute av rullestolen I april.
Yes! I foten?
Ja.
Ja. Hva det som har skjedd der da?
Du, det var i et verdensrekordforsøk så hadde jeg en dag vi ikke skulle holde på. Det var alt for mye vind, og så hadde jeg et nedslag på, det skulle være 9 meter, men det ble på 12,5.
Wow!
Så når jeg reiste meg opp da, så kjente jeg at noe var alvorlig galt. Så det gått liksom over en stund, og så forsøkte vi med kortison-mini-operasjoner, og så måtte inngrepet til slutt.
Ja, for nå du blitt ganske voksen nå. Du ikke så langt unna meg, tror jeg.
23.
Jeg tenker litt...
Nei, jeg hadde veldig flaks I der, for at våknet så sto legen liksom og kikket på meg og sa at «Hei, du 21 metabolsk, så kun derfor vi...» Du må jo tenke på det siden du så helt I verdenstoppen I forhold til den biten At du fortsatt hvorfor du så ja, I bra stand da. Så det det som reddet meg nå egentlig Ikke noe skillbasert med at du gror tilbake det viktigste Så du føler at det ledd, et cetera, koter og det sårt det det over
ja. Ja, og jeg tenker sånn, jeg har jo masse skader Du kjenner jo skadene liksom Plutselig sitter jeg ned I ryggen Ah, der var den ja Den sa gamle skaden ja. Og desto eldre du blir Så det akkurat som at de bare blir verre og verre
Men du jo kattemyk og dynamisk Du, Alex, din fysiske alder jo 13 Nei, vent nå, det psykisk Psykisk var det sånn Ja, vi hopper over dette Men altså bare sånn Sett opp scenen for oss Bare sånn de som ikke følger skateboard til daglig Liksom skjønner det der med det big drop Altså disse 10 meterne liksom hvis du skal Det som norskere kaller for skildring Altså hvordan foregår det?
Det selve rekordforsøket på
Ja, altså bare sånn at vi ser det for oss Henger du I en kran? Altså ikke sant? Folk vet ikke helt
Altså basis så Det med å komme fra En vanlig stor ramp Som kalles en vertikal rampe Som har en totalhøyde på cirka 4 meter pluss jo Det som på en måte blir liksom Det skatet egentlig
Ja
Så siste, vi startet vel 2002 med å gjøre en verdenskord Og da fikk bare den, da det jo bare en halv ramp da ja. Som kalles en quarterpipe
Nettopp
Så om du slipper deg ovenifra fra den,
ja.
Så rett ned Det liksom sånn totalhøyden opp til deg selv men på et eller annet punkt så skrev jeg brev til Guinness rekordbok Og skateboarding har nødvendigvis ikke så mye å gjøre med rekorder eller farlige ting for den saks skyld Men det, ideen Mine det var jo på en måte på et eller annet punkt og, Jeg vet ikke hvordan det kom opp igjen, Men vi Den som kunne fly Altså første krysse tosiffret tallet På 10 meter på planeten Uten ja. Noe festet I kroppen Det
10 meter fritt fall ja. Før du treffer bakken, eller altså pipen da.
Ja, ja. Du har 10 meter fritt fall før du treffer den konstruksjonen du vil ha.
Ja, og 10 meter, altså vi som I Oslo kan jo forbinde det med 10 meteren på Frognerbadet selvfølgelig. Eller så det jo taket på en 4-etasjes bygning, omtrent 10 meter. Eller har du andre bilder?
Men rampen etter de 10 12 meter til.
Ja.
Ok.
Ja.
Så du hopper egentlig ut fra 20 meter?
Ja, mer.
Ja, så det betyr at hvis du skal drive med det, så bør du ha sånn medlemskap på Volvat. Og god forsikring. Men det, jeg synes det er utrolig tøft, for at du har jo rekorden per nå, som 30,8 fot, som blir sånn nesten 10 meter, ikke sant? Eller?
Ja, altså det hele startet med at... Jeg hadde hatt litt samarbeid med Forsvaret, og så ja. Når den ideen kom opp, så var det vel litt sånn at hei, vi har ikke peil om vi skal bygge ingenting i forhold til den høyden. Alt vi hadde gjort før, som sagt, var på en konstruksjon på 5,5 meter høy, og så lå vi cirka 3-4 meter over det. Og så ganske nærmere det vi gjorde på en vanlig ramp, ikke sant? Ja. Så med litt bakgrunn, spesialtrening og sånne ting, så når den ideen med titallet kom opp, kontaktet jeg Forsvaret, og Oberst Halvorsen bistod med Mågerø stasjon, luftstasjon. Og ideen var på en måte, ok, hvordan kan vi finne ut av konstruksjonen, hvordan en flyvetur på et fritt fall på nærmere 10 meteren skulle være. I den prosessen så, en av de første tingene som skjedde var at jeg møtte med ingeniør og Formel 1-kjører, og språket var vel egentlig ganske enkelt at, ok, når dere kommer opp til 8 meter, så kan dere glemme alt dere kan om skateboarding. Du mer inn i flyveteknikker, etc.
Flyving?
du er svak, du veldig åpen for risiko. Du har ikke noen energi inn, for eksempel som du tar hopp eller andre ting, der har du en energi inn, og du havner jo i også en energi som du på en måte har replika av. Og det har du ikke her i det hele tatt.
Ja.
Så dilemma her var å finne ut okay, hvor stor skal konstruksjonen være, etc. Sånne ting da.
Ja. Så, du detter bare rett ned som en skiftenøkkel.
Ja, du er veldig sårbar. Og så ja. Føre exiten før du på brettet. Du kan ikke nykke, du kan ikke gjøre noe. Du kan sende deg inn i overrotasjonen. Men 19 ting som skal foregå kommer rett før de første 3 meterne.
Ja.
Så du må droppe på en spesiell måte sånn at du ikke får noen rotasjon i det her
tatt. Ja, du står på en tåball, jeg målt på en millimeter hvordan det skal være, men det er som sagt da, vi har akkurat jobbet med en ny metode nå for å unngå slipper det ovenifra, rett ned og du ikke kan ha noe bevegelse, da du sårbar.
Men har du øvd i den bevegelse da?
Ja, vi har også kommet opp med en ny metode nå som er ganske spennende.
Hva gjør du da?
Nå skal vi på en måte ta noen skritt og ha et lite hopp opp og fremover først. Kontra før så slapp jeg meg rett loddrett rett ned. Og i det leddet du skal prøve å skli sakte på brettet, så det er faren på en måte.
Wow, men du har verdensrekorden, og så skal du gjøre det igjen da, eller?
Ja, altså målet våres var, ok, la oss holde rampen, konstruksjonen hemmelig, så vi gjorde det inne på militærleiren. Og da var vel litt sånn tanken at ok, for å bevise at vi er over den der 8 meters high performance grensen som de kaller det, så tenkte jeg ok, da må vi ligge nærmere 10, ikke sant? Så det er litt sånn norsk måte å gjøre ting på at hei, så vi har gjort hjemmelekse år, og Solan Gunnarsen har noe å vise til ettersett, så nå har vi 9,39, største som på planeten, så nå målet å gjøre parten opp med noen til å gjøre første 10 meter.
Og det er, ja, det der synes jeg ganske karselig, og du sa så at du kommer mer eller mindre rett fra sånn operasjonssal og rullestoler og det hele tatt, og så du sier at du som en 23-åring, og sånn ser du ut også, men født i 1972, så do the math, vi snart tilbake. Skateboard spesial på Alex Rosenshov i dag, og jeg synes det kult det der at det jo så, eller Norge har mange bra utøvere innenfor skateboard og har hatt det, og i dette tilfellet, dagens gjest, så jo da den beste av alle innenfor sine greier og har flere verdensmesterskap og i det hele tatt. Det blir jo liksom litt som om Zimbabwe hadde vært verdensledende i skiskyting, altså det jo ikke noe grunn, og vi hadde jo til og med dette forbudet frem til 1989, så det startet dårlig, men det ble bra etter hvert da. Vi har altså besøk av Adil Diani som tilkjennegir her at det skal settes nye verdensrekorder, og Det handlet da altså om, var det den rette betegnelsen, Adilie, når du skal hoppe, altså da 10 meter fritt fall og så ned i rampen, hva heter det?
Free fall, det det?
Fritt fall.
Fritt fall.
Free falling.
Ja, ok, på trynet rett ned, ja, ikke sant?
Titel hos Guinness rekordbok er fritt fall.
Ja. Ja. Ja, ja.
Men hva forskjellen da, på free fall og bomb drop?
Vet du, det er, altså bomb drop er bare en sånn, mer en sånn old school måte, tror jeg, som de gjorde på en stor ramp, og de bare hoppet inn og holdt brett på en spes måte. Så det var vel bare betegnelsen som lå der. Helt til vi fant ut at de Guinness rekordbok rotet veldig mye, og de forandret en titel til free fall. Bomb drop var originalt fra toppen av rampen til exitpunktet, den distansen imellom der du hoppet. Okay. Du, hvor du landet, eller hvor høy rampen din var opp til deg selv. Så skrev jeg dette brevet, og så hadde de rotet da, hos en annen og trekt fra litt å holde på. Så da forandret de titel til fritt fall, som vil si at det er fra exitpunkt til nedslag.
Ja. Så, men, og du er altså i gang med planleggingen av dette rekordforsøket med forsvaret, og du vet at du skal hoppe fra en høyde, ganske grei høyde når, du har, når det luftforsvaret som hjelper deg liksom.
Ja. De har jo litt
Ja, det var helt enormt at det skjedde. Det er all ære til
Men når kommer dette til å skje? Når får vi
Men du har verdensrekord, og så skal du slå deg selv da.
Ja.
For å komme over 10 meter.
Ja, det er som jeg sier, at rekorder er ganske lite vesentlig egentlig i skateboarding. Men for meg er det sitter noe i hjertet med den 10-meteren.
Det er ikke vanskelig å skjønne det, det er jo noe av det tøffeste jeg har hørt hvertfall. Jeg ser på Alex, han er ikke så god på rullebrett, han er veldig god på rullekake.
Jeg elsker jo rullekake. Rolling cake, som vi sier på amerikansk.
men altså, når kommer dette store til å skje?
Det er ikke noe fast dato satt enda, men vi har dialog med noen som på en måte er kanskje interessert å ha det som pre-reklame for noe stort da. Ja. Så det er litt sånn opp til dem.
Er det Melodi Grand Prix?
Innebærer det en måned med spesialtrening, testing og sånne ting, og så hvis de vil flytte ramp til å gjøre det på en spesifikk lokasjon for å få en kul idé til det, så for eksempel så hadde vi var kontakt med Sør-Afrika før covid startet, og da var ideen å hoppe ned i stadion i Cape Town, og så gjennom selve hullet at rampen ble bygd opp, opp på bakken.
Gjennom taket.
Ja, det er sånn atriumstak på det. Ja, så
du blir slippt ut fra et eller annet gjennom et hull.
Så, ja, fra et helikopter, og så må du treffe hullet.
For eksempel.
Det hørte sånn venstre ut. Og det jeg forbinder med den stadion er sånn vuvuzela-trompet fra VM. Men, ja, men det må jo være mye mer enn 10, altså der er det jo veldig høyt da.
Jo, men der var ideen med å bygge konstruksjonen innvendig, ja, stadion opp da, ja, på sånn gulv på en måte, ja. Bare for at ideen var god,
ja.
Så hvis man kommer opp med gode ideer til den teamen, men teamet er en sånn, håper jeg og liker ideen at de teametrene skal være litt organiske da, siden det er ingen som har gjort det på planeten.
Ja.
Og vi leder research, og ja, så lenge ikke ideen dreper mer enn droppet, så er det greit.
Hvilken fart, vertikal fart har du da etter 10 meter?
65 kilometer.
Cirka. 79 cirka på touch.
Det er fremdeles V minus V0 er like en halv AT i annen, der tyngdeakselerasjonen er 9,81 meter per sekund i annen, ikke sant? Er det ikke det?
Det vet ikke jeg, det ser ut som det er det.
Hvis man ser bort fra luftmotstand med friksjon da. Jeg skal ta det, Pedro, ta prat om noe annet. Jeg skal sjekke dette.
Kan vi prøve å droppe Pedro?
Jeg skal love at der kan jeg konkurrere med dere. I fritt fall, der er jeg ganske god.
Jeg tror han vinner der
altså. Ned kommer man.
Det mest aerodynamiske er jo dråpeformen.
Jeg vet. Jeg ser for meg deg gjennom det taket altså.
Ikke noe fordel å være sånn tynn fris.
Yes, der mistet vi Pedro. Hold på han altså. Hadde du sendt han ut på skateboard?
Litt trening.
Ja, kanskje et skateboard på hvert bein.
For eksempel.
Men jeg har jo hatt fart på sånn mellom 75-80 km i timen på skateboard, det har jeg.
Har du det?
Fort, ja.
Hva skjedde
da? Det er ikke alle som har det. Hva skjedde? Det gikk på trynet så klart,
ja. Og så?
Det
var hvor landet du?
Nei, litt sånn i grøftekanten oppe i baklige svingen der da.
Gjorde det?
Ja.
Det er helt utrolig at du overlevde det.
Ja, men altså, du er jo laget av sånn blanding av bananskall og papp må skje, ikke sant, i den alderen der, sånn 12-13 år, ikke sant, så tror du
kan hvem som helst kjøre skateboard?
Ja, jeg synes det. Det som kult i dag at det mange, det alt av forskjellige valgterreng man kan velge, og det mye å by på, for å si sånn.
Ja. Det det. Men det vel greit å veie litt lite, vel? For å få skikkelig svev.
Så den videoen som gikk nå for litt siden, han som var nesten 150 kilo, som droppet inn på en stor ramp.
Nei.
Og det gikk ikke så bra. Jeg tror han spratt 40 centimeter opp igjen etterpå. Og da de lydene som kom ut av han, det bare forferdelig. Ja, men det jo klart fordel å ikke være for tung, det jo.
Ja, med fare for å utløse spenningen for tidlig, jeg kan da røpe at dette kommer jeg ikke til å befatte meg med på noe som helst slags vis, noensinne.
Jeg vil i hvert fall ha bilder her.
Alex Rosén Show podcast.
Mine damer og herrer, her han, vår eminente programleder Pedro Gianfranco Loca de la Hustados Horn.
Ja da, og dette altså Alex Rosén Show, det jo showet for den kresende friskus.
For den kresende rytter.
Det handler om, ja, begge deler. Og ikke minst de som altså liker mer vovede idrettsgrenene, da, som vi vil si vi inne på nå i dag, med skateboard-rekorder. Og det altså Adil Diani, hei igjen.
God dag.
Som er vår gjest, og som skal sette halsbrekkende rekorder, og kanskje slå denne 10-meters-rekorden vi har vært inne på. Og ikke bare det. Han har også noen andre planer som jeg bare lover dere, dere som lytter, følg med ut denne episoden her, for dere kommer til å blåse sokka av hele gjengen. Altså hva denne mannen har planlagt, det helt koko alt sammen, det lover jeg. Men la oss heller gå litt tilbake, fordi det jo gjerne sånn at hvis du har vokst, sånn jeg skjønt da, på herværende Alex, at har du vokst opp på Grefsen i Oslo, så kan hva som helst skje, ikke sånn Alex?
Da kan du bli relativt stor.
Ja, det jo det som har skjedd med Adil også, at, det ikke det? Hvis vi går litt sånn tilbake, hvordan startet alt dette her?
Skateboarding generelt,
ja, karriere, ja,
din karriere, og hvor var det du oppdaget skateboard?
Du, jeg for min del hadde bodd i Sverige, så kom jeg tilbake til Norge, og så så jeg, første rampen jeg så var på Vollebekk,
ja,
linje 5, og spilt ishockey i stort sett hele mitt liv, så det er vel egentlig mer min titel. Kom innom et skogsåt og så en ramp, og da var det borderline ulovlig, tror jeg. Men uansett, altså, det var veldig spennende. Det liksom kom gjennom et skogs, og det var en ramp. Og da husker jeg at det var en som stod og forklarte veldig detaljert hvordan en skulle gå frem på et eller annet. Og ja, i og med at det var litt sånn gjemt, litt sånn hemmelig språk, så var det et eller annet som bare snakket til meg. Det var liksom, så akkurat der og der bare sa det pang, så bare sa jeg det her, det må jeg prøve, det må jeg.
Ja.
Det var litt sånn hemmelig kult nesten.
Ja.
Og hvis du var dedikert nok til å på en måte, ja, være nok interessert, så tror jeg du følte da at det var liksom, du kunne ikke bare komme inn der, og det var ikke noe du bare klarte med en gang. Så spennende.
Hvor gammel var du da?
15.
Ja. Så i løpet av 4-5-6 år så var du i verdenseliten?
Jeg var dårligst, det. Til å begynne med. Jeg var helt,
ja, ja, men alle er dårligst til å begynne med, men det varte ikke så lenge for din del da.
Nei, altså, jeg hadde litt sånn vanskelig start, tror jeg. Liksom sånn, jeg var liksom sånn mixa litt slenge, litt sånn mixa Degos blod, passet ikke helt inn, kom italienske klær, olivenolje i hår. Altså, jeg var ikke standard på den tiden, var det sånn, kalte meg sånn frikere, det var punker. Det var mer fordelte grupperinger, tror jeg. Så jeg hadde litt sånn problem med å liksom sånn på en måte komme inn. Jeg prøvde kanskje ikke start heller. Men jeg hadde to som på en måte var Rolf Stangstuen og en som het Aril Doggen på Vollebekk, var kule nok til å på en måte si hei, sånn her fungerer det, og legge ned noe litt som politikk og regler.
Ja.
Så gikk det noen år før vi dro til amatør-VM, så snudde det der.
Ja, hva skjedde da?
Første året vant jeg, ja, faktisk. Og andre året fikk jeg en annen plass. Men den tiden var nok veldig, jeg synes den tiden var noe av det råere. For da herjet man rundt på Interrail-billetter, sånn, hei, når det er en konkurranse der, og så kanskje man hørte om et show, to land ned, dro man dit helt spontant, og det var ikke noe. Jeg likte den biten når du møtte liksom sånn alle vennene ikke hadde sett på kanskje en måned eller to måneder, da, fra alle mulige forskjellige land, og se hva alle hadde lært seg på det tidspunktet. Det var det jeg tunet inn på.
Ja, for det var sånn hippie, eller altså hippie, jeg vet ikke om det er ordet heller, men det der lille snev av, liksom, om ikke lovløshet, så i hvert fall frihet da, er litt sånn viktig, er ikke det? For med en gang det blir sånn kommersielt så det litt feil, eller?
Det litt punk, det litt rock'n'roll.
Jo, men jeg, altså det dere snakker om nå på en måte, når jeg begynte var jo det, for å si det enkelt da, Frognerparken og Frognerrampen husker de fleste, tror jeg.
Ja, det husker jeg godt.
Og der var det hierarki på en måte. Og der var litt det dere snakker om nå. Det litt den der frika, hippie, ikke noen regler, veldig kult, godt miljø. Men jeg var på en måte litt mer neste generasjon når jeg våknet ikke før triksene kom, jeg. Og det kom inn hele små brett, mer en hiphop-greie om du vil, da. Og det ble mer triksbasert. Men før det var litt sånn jeg husker jeg ble fortalt sånn, hei, du kan ikke bare ha sånne italienske klær, og du må vite om Led Zeppelin der, og lære politikk. Når jeg fikk den tredden i halsen var jeg sånn, hvem? Jeg hadde ikke peiling hva Led Zeppelin var, ikke sant?
Nei.
Så det var, ja. Men det er kult, jeg synes det er kult at det er alt da.
Hva digger du på den tiden?
Jeg kom vel fra å være, jeg var norgesmester i breaking som yngre, så jeg likte Rocksteady Crew, som jeg senere kom inn i, så det var en sånn kjempeopplevelse. Hip-hop, stort sett, veldig mye breakbeats, DJing, veldig historikken på alt fra, som startet fra originale disco-beats da. DJing var jeg spesielt interessert i, scratching den biten her, siden jeg var hardcore breaker.
Ja, det henger jo sammen som vaniljesaus og syltelabber, dette her.
Jeg tror nå så du sulten ut.
Ja, det så jeg på deg også.
Ja,
det er ikke lenge til lunsj, Alex. Hold ut. Men, men i hvert fall, det er jo da sånn at det er jo, til en viss grad så kan man jo holde det gående liksom, i Norge, men du ender jo opp med å dra da til USA, til California selvfølgelig.
Ja.
Jeg har bare lyst til å høre liksom, hva var storyen der? Hva skjedde?
Min story er ikke så kul, da. Det er nok ikke, det er ikke noe sånn, jeg hadde ikke den der proffdrømmen kanskje, men jeg hadde reist veldig mye rundt og som amatør og de tingene, generelt bare et stort ønske om å lære triks, og så hadde jeg jo, når skatehallen, og all ære til han, hvil i fred, Anders Slottsven, tidligere politiker som, hva heter Ungdom mot narkotika?
Mot?
Ja. Jeg er mot det.
Heter ikke mot?
Nei, det var ikke mot organisasjonen. Anders Slottsøm var i hvert fall tidligere politiker, og han hjalp til med å få den største og første Norges riksanlegg, Skateboardhallen, på Torshov, faktisk. Og der var jo vi. Og når den stengte, så var det ikke noe å gjøre. Og hadde noen reiser her og der, men hang jeg litt med gamle venner igjen, og da, det var jo den tiden, så alle begynte å være liksom sånn, gå ut, festing, damer, hele den biten. Jeg var ikke helt tunt inn, så jeg sparte i all hemmelighet. Jeg bodde på Grunnløkka, så det er noen venner som bodde hos meg. Så sparte jeg til, jeg pelte flasker, det er rett ut. Ja. Etter regningen var betalt, så pelte jeg flasker, sa jeg ikke noe. Kjøpte en flybillett, og hadde hatt litt dialog med en tidligere verdensmester, som var interessert. Men jeg dro over til USA på basis at det ikke var noe skate hjemme, men det var, jeg måtte ha noe retning inn, måtte ha noe enkelt. Og jeg ville bare skate bra, gode ramper med gode skatere. That's it. Og så, når jeg kom over, fikk kjæreste, bodde i, ja, det er MS-13, verste gjengen du kan tenke deg, der de utviklet hele det konseptet sikkert, mer eller mindre.
Hvor er det nå?
Nå er vi i Los Angeles. Mm. Ja. Og jeg reiste rundt på enn hva jeg hørte, om det var et show eller en mindre konkurranse eller et eller annet sånt, der det skjedde ting med stor rampskating, enn hva jeg kunne være med på, ja. Om jeg haika eller, ikke sant? Og så begynte jeg på en måte, jeg stelte meg på en måte, enkelt forklart da, midt i universet av blant de beste skaterne i verden,
ja.
På en ramp der de var hver dag. Og skaten med Tony Hawk, etc. Han hjalp meg litt, jeg tror det var $300 i måneden, før jeg liksom sånn ville inngå noen avtaler. Men på den tiden var det hard tid for ramp skating. Street skating kom veldig hardt på. Så det var liksom sånn, hvis du var i bladene, videoene, så det gjaldt å liksom være rundt og på en måte være i mixen da, for å si det enkelt. Så hadde et uhell, så knakk jeg nakken, og da var jeg vel noen og 20, og da gikk jeg vel litt sånn i kjelleren, helt sånn mentalt sånn. Jeg var livredd for at noen skulle få greie på det industrien, liksom sånn, hun jeg var sammen med, kan ikke ha det enkelt.
Men det jeg har lest om akkurat det der, at etter det uhellet der, 2 uker etter at du kom deg ut av rullestolen da, så vant du VM.
Ja, altså...
jeg mener, det er jo det er ganske mye solskinn i den storyen her, altså.
Det var skal jeg si, ja? Jeg tror jeg var så kjørt i hodet, for jeg lå i en seng, og dagen jeg tok C og 3-4 i nakken, så den virver, den ene lå opp den andre når jeg kom inn, og de fant ut av det. Så jeg ble jo lagt i en seng den dagen, var bare sånn, hei, ligge helt rolig, det her har skjedd, og nervesystemet var ganske ødelagt. Så da ble jeg ganske kjørt i hodet, og jeg lå jo bare grillet meg selv og tenkte sånn, ja, ok, kult, når jeg har kommet hit, allerede så er amerikanerne og proffene så mye bedre. Så jeg lå i en seng og så for meg at, ja, nei, Tony Hawk på rampen og lærer det og det triks, og så ligger jeg her. Det var eneste jeg hadde i hodet sånn, over i hvert fall sånn 4 måneders tid. Så etter 6 måneder...
Så du lå og trente bare med tankene da?
Nei, jeg tror jeg mer bare tok liv av meg selv nesten. Jeg var bare rett og slett ikke til stede. Jeg var livret for at noen skulle få vite det. Jeg ville ikke... Hadde ikke kontakt med noen. Jeg tror du går et spesielt sted når du bryter ned sånn, som det er rett over 20. Altså når du må ha hjelp på do da. Ikke sant? Du klarer ingenting.
Så hvordan kan det da ha seg at du vinner et VM 2 uker etter at behandlingen er ferdig?
Jeg hadde, etter 4 måneder så var jeg vel oppe og prøvde på å komme litt tilbake, og så hadde jeg tilbakefall. Så etter 6 måneder opp og gikk, og så skulle jeg skulle egentlig bare sendes hjem. Og han sponsoren var sånn, hei, vi har en billett, men vi skal til VM. Mm. Så du må bli med ditt. Så jeg hadde gått og følt meg ganske sterk, men det som skjedde at midt i VM så fikk jeg bare en... Sammenbrudd? Ja. Jeg ble litt sånn, ok, her. Jeg ville bare svare på om jeg kom til å klare skaten egentlig.
Ja.
Så i det konkurransen begynner, så begynte jeg å skru sambrett og fikk noe dele fra noen venner. Og en venn, han makset han bare sa, hei, du kan ikke skate nå. Og så med en gang tenkte jeg at, ok, klarer jeg å se om jeg klarer å fungere? Hva jeg egentlig var ute etter? Så når jeg ble litt varm, og så gikk ting veldig bra, så plutselig bare fikk jeg en følelse at, ok, hvem som er rundt meg, de kan bare pakke sammen. Det er over. Det bare skjedde et eller annet. Men det var aldri basert på at, hei, jeg skal være best, eller bli best, eller vinne et VM. Det var mer for å på en måte se om jeg kunne skate igjen, rett og slett. For jeg ville bare ha det svaret.
Men det fikk du.
Ja.
Ja. Og svaret var at, ja, det kunne du.
Litt diffus svar, men ja.
jeg skjønner egentlig ikke sånn. Gjorde du, Alex?
Nei,
du
er ikke. Jeg skjønner det.
Ja, skjønner. Jeg tror for å si det, det er derfor jeg ser at det er kanskje ikke den pene historien at man ville bli proff og hadde en drøm og en visjon og sånn. Jeg tror jeg var mer preget av å ligge og torturere meg selv og ville ha et svar på at hvis jeg er ødelagt, da, ikke sant? Så vil jeg ha det hvite der og nå. For jeg ble satt i en VM-setting, jeg skulle bare skippes hjem deretter. Så der ser alle venner mine, alt jeg på en måte var revet fra meg. Og da blir man sånn, hei, ok, da vil jeg heller vite om hvis jeg er ødelagt, vil jeg bare vite der nå. Så ja, det kan hende at på en måte underliggende, sånn er det jo ofte, underliggende smerte behøver ikke være destruktivt.
Adil Dyani er min navn her. Det er høyt ansette Alex Rosén-show.
Vær så god.
Det handler om skating. Vi har besøk av selveste Adil Dyani, som har gjort det, og fremdeles gjør det skarpt etter 25 år som proff skater. Det er jo ja, det er ikke mulig egentlig, men
kan
det er
holde på med det hele livet liksom.
Ja, det er jo ikke det var det vi snakket om i stad, så det også da slå til og sette rekorder og sånn nå da det blir som om Arne Scheie skal sette bakrekord i Vikersund
Ja, det gjør jo det.
Men,
det Arne Scheie 80 år.
Ja, ikke sant? Men, nei, da, men la oss gå tilbake til sånn midt på 90-tallet da, hvor, hvor det vil, blir vel da sånn omtrent hvor det braker løs med, jeg antar, sponsorer og at det går an å leve av dette her og The High Life med de farvesterke skjortene i California og,
ja.
Og damer og kule biler og alt det her sånn. Det,
det
vil vi høre om i uken, Alex.
Ja, det vil du i hvert fall. Ja.
Ja. I stedet så snakket du om at nei, og så bodde jo disse Jackass-gutta bodde ved siden av meg, og så hang vi litt rundt og Pee-wee og bla 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 og sånn, og dit skal vi nå.
Ja.
Ja.
Du blir profesjonell.
Ja. Det, det var jo, som sagt, det var
hvertfall... Det var liksom den kuleste mannen på planeten, liksom. Altså, kom igjen da. Det høres så jeg fett ut.
Jeg tror ikke jeg var det. Jeg var jeg kanskje en av de mest kritiske. For før man fører VM-titler de tingene, når man er litt sånn, kaller litt underdog, så fører, hvertfall sånn, før, rett før jeg ble proff av den biten her, i forhold til ulykken, og man går til det man vinner en VM-titel, så... Da er jeg såpass kritisk at jeg var Jeg følte at jeg lå langt etter Tony Hawk Og de andre liksom sånn Som venn av meg var jo proff street skater Og det var jo det miljøet jeg kom fra hjemme fra Så jeg var opptatt av hva som skjedde på street Og det gjaldt liksom å finne seg selv Og når man står midt i det med det beste Så tenker man, ok, hvor skal jeg gå herifra? Altså, han har den stilen Eller han går høyt eller lavt Og du må på en måte finne en litt sånn egen rute Så jeg tror at det Det Ja, den tiden før VM-titel så var det såpass vanskelig og hardt å liksom bo fattig gangsternabolag og jeg husker bare at det, ofte når vi skulle på en konkurranse eller et show bare det å komme seg ut av ghettoen og nesten slåss mot liksom 10 gangstere
wow.
og ikke ha penger og,
Du hadde brettet da
Det hadde jeg, men det var skikkelig uhyggelig nabolag
det var, liksom, var det sånn Dr. Altså, Compton, Watts
det var der MS-13 hadde et kapittel som de kalte Diablos Så jeg bodde midt oppi der
og Så det er verdens verste kriminelle gjeng
Ja, men visste jo ikke det da Men, ikke sant, jeg bodde jo der, så det var liksom sånn
Mangler du Rustar? Nei
Nei, MS-13, det kom egentlig fra Honduras
De røffe, men ikke så egentlig
Ja, de tatoverer seg i ansiktet og...
Ja, ja, altså jeg visste jo ikke det på den tiden Men i hvert fall så det må bare sånn komme seg ut derifra Og til jeg sto på en ramp da Så kommer kanskje en annen proff da Med en teammanager Her er lunsj og alt sånt Så kom jeg liksom fra Jeg var liksom sint før jeg kom det Til jeg sulten og bare
ja. Du var proletare
For eksempel Men altså, jeg tror det var såpass mye Man hadde gått gjennom såpass mye Så man hadde litt av den der Ok, nei, nå... Ja. Når man vel kom til om det var en konkurranse eller sånne ting, og ting snudde akkurat etter man vant, så så jeg ikke det komme. Jeg så ikke komme at dagen etter at man fikk telefonen fra de største selskapene med kontrakttilbud.
Ja.
Så, ja. Et av dem husker jeg jo, det var jo Reef, som man kjenner for sandaler.
Ja, så da var det en, og bikiner.
For eksempel. Så da var det en... Kjent fotograf fra Transworld Skateboarding Som heter Grand Britain Som var en av de beste fotograferne Hadde tatt en del bilder med han Han ringer meg på og sier sånn Du, nå skal Reef begynne å lage skatesko Og eieren har ringt opp hit Og vi vet hvem som på en måte popper Og hvem som er liksom best nå Så jeg ga navnet ditt sånn Du må dra ned dit på et møte Og en av de første tingene som skjedde Var at han ville at jeg skulle ha egen signatursko Og det følte jeg meg ikke klar for For da... Jeg hadde vel hatt 2-3 toppplasseringer, men det var liksom, jeg følte det var tidlig. Men på strak arm så sier han sånn, ja, hvis du signerer med oss, så bygger vi en egen ramp til det. Wow. Og det var jo Tony Hawk og en annen som hadde. Så jeg kom jo litt i den der, ja, altså vi kjørte jo bokstavlig talt fra ghettoen. Så første sjekken liksom var jeg sånn, ikke jeg kjøpte bil, flyttet rett ut, kjøpte sånn, enorm TV som var liksom en halv meter tykk på den tiden
da. Ja, ikke sant, sånn Moelven brakk kuppen
Så som de hadde bygd den
ja.
Men de gikk liksom fra det Så ja. Jeg tror jeg gikk inn på hovedkontoren der og sa stort sett at du, jeg synes logoen deres er ikke bra nok altså. Alt det surfgreien her, og jeg vil ikke ha noen nakne romper og damer sånn. Jeg måtte reise med 3 modeller Men jeg sa nei Ufta. Til å ha alle bildene mine og all skates, så sa jeg, vi kan ikke ha surf-imager over inni her. Så jeg gikk jo inn der og la ned litt sånn standard og sa nesten sånn bokstavlig talt rett ut at ting deres var sånn 5 år bak i tid da.
For det var for mye nakne damer.
Ja, men det var... Ja, det gjelder det jo å unngå.
Ja, men jeg tror skate da var så, det hadde kommet fra så veldig, var sånn sånn der polo, Tommy Hilfiger, den type, og det var nye ting som skjedde som man var veldig opptatt av. Ja. Så hvis ting var litt etter, så var jeg, jeg var... Så.
Ja, men da var jo det, det var jo dette de betalte deg for da, sikkert å være det trendbarometret som sa fra at nå det på ville veier.
Ja, altså... For meg var det sånn, så jeg sa at greit, hvis jeg skal være en del av det, så skal jeg ha full oversikt over kolleksjon, design, så ganske sært da, tror jeg. Jeg tror jeg var bare opptatt at ikke ting skulle se dårlig ut.
Ja.
Så det, jeg tror ikke jeg var helt vant til det. Ja, jeg husker at denne kom bort til meg og sånn, du sa stort sett til eierne til logoen dem bare sugde.
Du må ikke si det på Radio Rock da.
Det, men det, jeg tenker liksom det må funke bra det. Da har vi i hvert fall en som sier det han mener.
Altså skate da var, forstår meg rett, det begynte å skje store ting. Og liksom sånn, etter det så var jo kontrakter kom inn, store selskaper. Men jeg var så opptatt av hvordan skate skulle se ut. Det var så sær, jeg hadde den mentaliteten fra venner fra Norge som var street skatere. Det kom en ny bølge, så vi var jo i den delen der. Ja, første året da store sjefer fra ISBN kom og sa ja, du er en av de 12 beste, så du får være med i første X Games. Så vi var jo i den delen da det gikk fra faste skatekonkurranser som var anerkjent i USA, og det var videoene, da det bladene, til at vi sto inn i en fotballarena, og det var X Games, ikke sant? Mm. Så det skiftet, og i den biten her så var det et generelt skift også i triks, tror jeg. At triks begynte å komme hardere.
Men, og det dukket opp plutselig Tony Hawk på PlayStation.
Ja.
Begynner å bli big business liksom.
Ja, spennende historie akkurat på det med Tony Hawk var at første gangen han landet 900, da var det bare han og jeg på rampen.
Yes.
Først, men da gikk han skikkelig på trynet. Men det var første gangen han spant helt rundt og gikk totalt for den og overroterte. Jeg har aldri sett når Tony blir stille når han tryner, da er smerte involvert. Han overroterte 900. Fra mitt ståse var jeg sånn, hei, kan du gjøre det på den rampen her? Så små buer. Så det var litt sånn, men han kom jo mer som, jeg tror det var 12 filmer eller 12 fotografer inn der. Så, men det var ganske historisk å se det.
Alex Rosén Show, en podcast fra Radio Rock.
Så er det over i den kanskje mest sakrale delen av norsk podcastvirkelighet, og det er segmentet her i Alex Rosén Show, der Alex da tar på seg messehakelen sin og går inn i rollen som Fader Ambrosius, trer inn i skrifteboden. Ja, nå ble det veldig stemningsfullt, og meningen med det hele er altså at dersom vår gjest, som i dag er Adil Dhani, angrer på noe i sitt liv, eller trenger tilgivelse for noe, vel, da kan vi by på det, det vil si Ambrosius, aka Alex, da kan by på det. Og det er bare å lette sitt hjerte, så får man tilgivelse, umiddelbart.
Ja, dette her er den åndelige delen, hvor vi liksom toucher innom det religiøse segmentet, men også yoga, for eksempel. Eller kosthold, eller ja. Altså ting som har med at kroppen blir fornøyd med sjelen. Det fysiske og det åndelige, det spirituelle. Mm. Og Adil, jeg regner med, siden du har stått på skateboard nå i ganske mange år, at du har sikkert gjort noe feil. Kjørt et feil sted, knust en bil, eller at du kanskje har vært med på et ran, eller at du har noe i deg da, som du gjerne vil bli tilgitt. Og da er min rolle, er jo da å se om dette kan tilgis.
Ja.
Adil, har du noen sånne opplevelser?
Det var en av de første sponsorene jeg hadde. Barbecue var en skatepark som åpnet på Økeren. Og de hadde satt i gang, skulle ha et lite team. Og der var vi satt sammen en gjeng som var høyt lavt. Ja. Men det var, altså vi hadde nøkler, og det var liksom sånn fri tilgang i skateparken etter stengetid. Og hva som foregikk der var høyt og lavt. Det, kan legge det sånn. Men En dag vi våknet, da kom en av de ansatte ned. Det var to damer som jobbet i den forretningen, og da kom en ene ned og sa, ja, nå det masse røde tall I regnskap. Og ja, altså hun stilte oss opp på linje, rett og slett. Legnet oss skikkelig opp, og det var liksom en skulle henges for der, omtrent. Så jeg tror hun utpekte meg, for jeg var yngst, Og der dreide seg om sånn, hun sa røde tall, var vel det? Hun sa at ja, det masse røde tall I regnskap, og der Adil, det deg! Der sjokolade og potetgull, jeg har sett det forbruket deres, der hun var rasende.
Ja.
Og hun endte opp med på en eller annen måte så sånn, jeg tror hun kastet ut meg. Så jeg var sånn, ok, du tar meg, liksom, jeg vil ikke henge de andre. Så jeg gikk med på det og ble kastet ut og sto på utsiden, så lagde hun sånn, bursdagsfest atmosfære sånn ja kos dere så jeg skulle stå på utsiden og tortureres da ikke sant så jeg var sånn og hun begynte å si sånn jeg sikker på at du får sparken av denne sponsoren her nå det her nok ferdig for deg så jeg sånn ok greit og hun ender opp med å dra og så slipper en venn av meg inn igjen og så jeg tror innen fem minutter så har han slash jeg fotokopiert lavere bakdel uten bukse på og vi skrev noe sånn jeg tror jeg skrev jeg lurer på meg, jeg skrev navnet og så sånn, hei, tilbake inn I parken tenk på det, og vi faksa det opp på hovedkontoret og de, jeg tror ikke det gikk liksom fem minutter en gang, så kom eieren ned Paul Byberg og bare sånn Og jeg tror jeg på et eller annet punkt sa noe sånt der Ok, greit, jeg forstår saken jeg ikke, jeg sa, det var ikke bare meg Det var sånn jeg bare Nei, det tar jeg ikke Så han var sånn Adil, hva har du gjort for noe? Så du vet hva jeg har gjort Hvis vi sendte den opp der sånn, Ja, alle har sett det Så jeg, ok, jeg tar tingene mine Det går, jeg forstår det, det ferdig Jeg forstår helt greit Og så plutselig så sånn Så plutselig klapper han og bare sånn Vet du hva det råeste jeg har sett? Helt fantastisk! Nå spenderer jeg Peppers pizza på alle! Så sendte jeg også et sånt signal, men I hvert fall så ja. Hun er der gjelder. Hun møtte opp på første verdenskåretforsøket mitt I 2002, og det så første jeg husker sånn den historien. Hun var sånn, hei, ja, jeg sto bare og håpte så innlig på at hun bare hadde ikke, altså, ikke skulle ta det opp, da. Men ja, Så jeg håper jeg får bli tillit for deg.
Tillit for å ha muna I en kopimaskin og sendt det til hun.
Ja. Med personlig hilsen.
Ja, hva sier du? Du må jo formelt utstede tilgivelsen da.
Ja, formelt så vil jeg si det sånn, Adil, at du tillit, selvfølgelig. Altså, det ikke sånn at jeg plutselig skal stoppe å tilgi deg.
Takk.
Det helt riktig, og vi får bare håpe at hun tålte det. Det var vel ikke så ille, tenker jeg. Det var vel ikke... Det hadde vært verre om Pedro hadde gjort det.
Ja, jeg tenker jo det at de generasjonene som har kommet etter oss, Alex, de har gått glipp av en morsom ting, og det de kopimaskinene. De ikke så vanlige lenger. Dette handler jo om å sette seg ned med den... Ja, hva skal man si, klammeste delen av kroppen da, oppå glassluka der og trykke på knappen og få detaljerte bilder av understellet da, her under bjellefest og tilliggende behåring som man da kan sende da, ikke sant, som litt sånn faks
eller
ikke
sant
så. Så vi, for å si det sånn, selfie, det ble ikke finnet opp I fjor Vi har besøk av legenden Adil Dhani her I Alex Rosenshov I dag, og litt tidligere I denne episoden så snakket vi om, altså han har jo verdensrekorden da, med å droppe nesten 10 meter ned I en quarterpipe, og nå jo da planen å slå sin egen rekord med å komme over 10 meter, det hørte vi Adil fortalt litt om I sted.
Og det ikke, det skal skje hvert øyeblikk.
Ja, vi skal nå prøve å presse ut av han når det skal skje, og på hvilken måte, men det du også nevnte Adil var at dette En av flere svære ting ja. Som skal skje fremover Kom igjen da, lett på sløret Vi blir veldig nysgjerrig
Nei, altså vi har brukt I hvert fall 10 år på å lage Noe som oppimot 5 prosjekter nå ja. Som verdens største av hver sin sort på en måte da.
Altså, sånn. Det sånn der jeg hopper opp I en vulkan Eller hva det egentlig du snakker om?
Nei, det med Romraket. Å droppe 10 meter
Jeg tenkte at det var å henge etter et fly
Ja, det det sikkert
Har det på film
At du henger I det fly Ikke tull da, har du det?
Ja
Ok, ja, fortell da
Nei
Hvordan,
jeg bare gjetta, han tenkte vulkan, det var det kuleste han visste om.
Når vi gjorde dropptesting for 2 år siden, så måten, du vet jo, trøkkene på brettet, det ikke noen måte du kan justere de på via droppet, livsfarlig, hvis du, ikke sant? Så vi var på en flyplass, og skulle henge bak en bil, og så var det et sveitsisk filmcrew, og de sa, ja, de vil filme. Og mens jeg henger, og da, på den flyplassen, hver 100 meter eller noe gikk, det var noen feilkonstruksjon i asfalten underfra, så var det en sånn sprekk hver 100 meter, så jeg måtte løfte trøkken da, i ja. Sånn 70-80-90, og hele mitt mål var bare å få trøkken justert løsest mulig til cirka 90. Og da var det var en eller annen kar der som bare sa, ja, tenkte å hengt bak et fly. Og da var det en pilot der, og så, ja, flyr du, så gjør jeg det. Så da, jeg trodde du visste det, siden du sa det.
Nei, men altså, hallo, tok flyet av opp i lufta?
Nei, men det var like okay. før.
Ja, men det har jo litt X.
Jeg ville dra tilbake med han og gjøre en sånn morsom greie ut
at
jeg hang på bakken, og det sånn som, det er litt sånn walk the dog da. Bare walk the plane. For vi kom opp i en viss hastighet, og så måtte han stoppe, så han liksom var på walk, og sa, jeg må stoppe, for nå er like før jeg begynner å ta av. Men da hadde jeg nok med, jeg var jo så fokusert på bare å løfte fortrøkken, ikke sant, per 100 meter.
Ja.
Men jeg trodde du visste siden du sa det.
Nei, men liksom, det overrasker ikke. Ja, det er herlig. Og jeg som skrøt at jeg hang bak en 50 kubikk gelera i bakløsvingen. Men andre sånne spektakulære demonstrasjoner av skateboardens fortreffelighet. Hva, ja. Hva annet? Gi oss litt grann sånn taste på det.
Det ene er jo droppet, som sagt. Ja. Fritt fall på 10 meter, den som gjør det første og største flyveturen på planeten uten et verktøy feste kroppen. Og i den regien også har vi har brukt 9 eller 10 år på å lage en buradie som kan også pitche deg opp på også 10 meter flytur. Det prosjektet er desto hardere, for det er litt sånn, det kan ta lengre tid. Det er jeg og en til som driver med det egentlig, og prøver å gå så høyt da. Og det er vanskelig å få finansiering til at noen skal si, hvis ikke det skal mot en reklame eller sånn sett. Men vi har lagd, i hvert fall klart å lage en burade, så den rampen du kommer opp er 960 høy. Og det er en norsk ingeniør som hjelper meg med det. Så det er et av dem, og så har jeg som helt, var ikke min idé, men vi var i Holmenkollen for noe annet, og da var det noen som plutselig sa, hei, hva med hoppet kollen? Og så tok vi den ideen, og så begynte vi å bruke enormt mye penger og tid. Og vi har det konseptet klart. Det kan gjøres, men det er liksom snakk om tillatelser. Det er liksom sånn, for at vi ikke skal ta noe skade. Og jeg tror den delen med det som kom med det var at hvis du flyr ut kollen, og du gjør noe, om du flytter med å lage en ny hoppkant eller ikke, så blir problematikken i Holmenkollen er unnarende.
Ja.
Hastigheten du oppnår etter du kjører ned der, det er litt sånn problematikken.
Ja, og så er det jo gress der.
Ja.
Det er vann i bånd da.
Ikke nå lenger. Før var det da. Nykollen er steindekke med et metallnett, for å si
det
sånn.
Det er ganske bratt ned der. Det er litt sånn som vi pleier å si, at det starter med fritt fall, og så blir det brattere.
Ja.
Ja.
Så... Det er noen av tingene, men det ligger jo, skal jeg si, at det ligger en verdenssensasjon i bakhånd som ligger, som jeg har jobbet med, som er alt jeg har startet med egentlig.
Men hvor er det folk kan følge deg på nettet?
Det er på Instagram, men vi kan ikke legge ut informasjon, vi har ikke lagt ut informasjon, det er det vanskelige. Jeg var i Dubai, og da var vi på kontoret til Sheiken og hos prinsen. Og Sex Dubai, og det er kun sånne steder, for eksempel hvis dem, da har dem vist meg noe, så har jeg vist dem noe, rett og slett. Men jeg legger ikke frem data, bilder av konstruksjon, alt det, hvis jeg ikke vet at dem skal for eksempel kjøpe et prosjekt.
Ok, men du sier også at det som ligger i lufta her, en verdenssensasjon.
Ja.
Ja.
Ok.
Det er det du skal.
Man blir jo litt nysgjerrig.
Ja, du hørte det først på Alex Rosensjon. Ja, vi hører det opp.
Så hva mer kan vi klare å presse ut av nå da?
Jeg vet liksom ikke hva jeg skal si for det, for det er liksom, vi hadde aldri sånn ment for å starte med sånne ting, eller så begynte man liksom sånn, jeg har rundet liksom karrieren fra å være profesjonell med konkurranser, show, etc. og normale ting. Men når den ideen kom opp, så var det over natt, var det, så hadde jeg en manager som sa, ok, slutt alle sponsorene dine, ligg lavt, ikke vis, ikke snakk om det, ikke vis noe. Så hvis du får data, alt som en ingeniør vil få på papir, da. Der er langt over risk assessment. Hvis du kommer til noen som vil kjøpe et sånt rekord eller stunt, kall det hva du vil, på det nivået, så spør de om risk assessment, hvordan du spesialtrener. Så ved signering, så får de et type teori på førprosjekt.
Ok, så i hvert fall du kommer til å gjøre et eller annet sinnsvagt på skateboard i hvert fall.
Ja.
Og så har du med deg skateboard her fra hovedsponsor.
Det du sett i. Det
Det største du vil bli sett i.
det er også en av jobbene. Det noe jeg også driver med, er jo på en måte lage skateboards og ja, finne ut av former, hva som kommer til å være det neste. Shaper, som sagt, alt her i på de beste fabrikkene.
Form på det, eller?
Ja, det fra de beste fabrikkene. Så lager vi har kun to brett i pressa, så det som prototyper som vi selv bruker, det har vi ut i salg for, og så prøver vi å holde en pris som på en vanlig standard. Ikke funnet opp kruttet på nytt, men det liksom en av de beste fabrikkene der ute.
Og jeg ser at det ganske mye former i det brettet der.
Ja, det er vanskelig å ligge litt i forfront på hva som skal skje om et år fremover. Det er mye spennende som skjer nå, med sånn eldre shaper og en del sånne ting som kult. Da. Det morsomt.
Jeg greier ikke å la være å tenke på hva det der spektakulære igjen. Det ned Niagarafossen? Er det over en eller annen sånn der på vulkan igjen nå?
Det kan være Morellsbakken på Grefsen.
Nei, den eneste jeg har vist der til er han som styrer og som gjør innholdet valgene til James Bond-filmene. Og han hadde ingen relasjon, det var via en annen som vi var et møte, så skulle han på en måte se hvor i løpet av det her var da. Og jeg gikk vel inn der litt sånn, han så på meg litt sånn, ja, hvem er du, proff utøver og caps og litt sånn. Jeg var barn, ikke sant, til faktisk han. Så jeg tror en av første tingene han sa, ja, nå har Felix kommet ned fra stratosfæren, hva skal du gjøre liksom? Og jeg vet hva de skal gjøre.
Nå vet jeg det. Det er noe et eller annet sånn in space.
De hadde en presentasjon på over 10 mil som har med en Formel 1-bil å gjøre.
Det er å skate mot Formel 1-bilen mens den kjører mot deg 300 km i timen. Så hopper du over bilen, brettet går under bilen, og så lander du på brettet på andre
siden. Første han sa, der har vi det. Det må være det.
Første han sa var, etter jeg hadde nevnt noe vagt rundt det, så han først, liksom sitte og ikke ledd, men innen 5 minutter så sa han, det her skal jeg være med på.
Ja.
Og han har sittet rett før det har fortalt meg hvilke nye typer maskingevær, hva de holdt på med for nye Bond-filmen. Vi hadde aldri lagt frem noe data, men det er bare, du dealer med de mennesker som vet hva det største er på planeten. Ja. Ikke sant? Så han ser at, ok, din idé er faktisk gjennomførbar, for det koster ikke så mange millioner som de skal ha, da. Ikke sant? De må kjøpe ut en av de beste Formel 1-kjørerne til å gjennomføre sitt og bygge en veldig, veldig stor tunnel.
Så veldig kult.
Jeg vet ikke om det sier noe.
Nå bare det går helt rundt for meg.
Jeg ser at det går rundt for deg, Per.
Ja, vi skal i hvert fall, en ting er helt sikkert, at når dette her skal skje, så skal du og jeg ikke bare ha satt en god del penger på oddsen på at det her kommer til sikkert å gå kjempefint, men vi skal sitte og spise rullekake og se på.
Det skal vi.
Mens dere gjør det, bare legge til en sak at det jeg driver på meg som profesjonell nå er ganske, kall det fjernt. Det er veldig sånn. Det er bare to av oss i verden som gjør noen av de tingene her. Men bare også kreditere til alle norske skateboardere, at det er og lyttere generelt, at det er veldig mange gode skatere i Norge nå. Streetskatere, både gutter og jenter, konkurransemessig. Du har André Rolander, du har Gustav Tønnesen som er på bor nede i Barcelona, og de har et merke som heter Sauer. Så det skjer veldig mye spennende. Da Silva, en annen norsk, har akkurat blitt proff for Palace Skateboards, som har veldig mye kredibilitet kontra at det er direkte bare en konkurranseskater. Det med video over Instagram er veldig spennende, så du har de som på en måte skater veldig kult, og det er på en måte som sitter dypest i kulturen vår, så er veldig bare i all respekt.
Ja, fint. Kjempebra.
Det er utrolig kult.
Men er du Adil som er sportens Evil Knievel, eller Adil Knievel blir det vel da? Det er jo, du må ha sånn der hvit dress og, det synes jeg er så kult. Så men jeg tror på den der teorien til Alex som sånn der brettet under, altså hopp over en Formel 1-bil i full fart.
Ja. Kan vi ikke si sånn her?
Over en vulkan.
Liten utfordring.
Ja.
Ideen å ha noe, hvis du er sånn veldig nørdete, jeg litt sånn nørdete for at jeg jobber med ingeniører, leger for å få kroppen min, alt det sammen, til å gjøre direkte, om du kaller verdenskord eller verdens største sak, irrelevant. Men at du har et program med Alex og meg siden av hverandre, det var Alex og stjerna, så gjør jeg skitjobben.
Det høres helt greit ut for meg.
Det høres kjent ut for meg.
Tusen takk, Adil, jeg er med. Alle der, Alex kan finne opp ideene.
Ja, det der skriver vi opp på en liten gul lapp, og så selger vi den nå i ettermiddag.
Veldig bra, Pedro. Tusen takk til Sjønes, eller Lance, som har gjort en eminent research denne gangen. Takk til Remy for bak spakene. Og ikke minst vår eminente programleder, Pedro Gianfranto Loca de la Ustadus. Horn! Og Adil Deami!
Ja! Yeah! Tusen takk.
All right, everybody, right now.
Alex Rosén Show på Radio Rock. Ny episode hver fredag, der du finner dine podcaster. Radio Rock.